Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងក្រុង New York លោកចោលការបរិច្ឆេទបោះជំរំប្រឆាំងតវ៉ាដើម្បីគាំទ្រពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោក Zelensky បញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅចំភូមិអនឡាញនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl គណៈបកជលនយោបាយបំផុតនៃប្រទេសថៃប្រងព្រឹត្តសម្រាប់ការហាម5និងការបង្កើតបកថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីថាប្រជិកហ្វូណនដេជោគឺជាឈ្នន់បំរើនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ចិនសហជីព Nagawal ស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មអហិង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានរំលឹកខួប12ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុតវុទ្ធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតចាស់សូមអញ្ជើញលោកវ៉ានរ៉េត
បាទអរគុណសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់គម្រោងបោះជំរំកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្រាប់ការប្រឆាំងតវ៉ាដើម្បីគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យខណៈដែលមានមហាវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរារាំងការបោះជំរំប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនានានេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប៉ូលីសអាមេរិកបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិស្សិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបាញ់សារធាតុធ្វើឲ្យឆ្លក់នឹងគ្រាប់ជ័រដើម្បីបំបែកក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងតវ៉ាជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាសការិយាល័យសាកលវិទ្យាការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia អ្នកស្រី Minoche Safik បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅម៉ោងជើង11យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលុបចោលគម្រោងបរិច្ឆេទធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនិងបានរុះរើតង់ក្រណាត់ដ៏ធំមួយដែលមាននិស្សិតប្រមាណ200នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថាការពិភាក្សាបង្ហាញការចម្រើនទៅមុខនិងបន្តទៅតាមគម្រោងយើងមានការទៀមទារបស់យើងហើយគេក៏មានការទៀមទារបស់គេដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបដិសេធផងដែរថាប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានអញ្ជើញមកកាន់បរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតម្នាក់ដែលបង្ហាញថានាងឈ្មោះមីមីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថានាងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនេះរយៈពេល7ថ្ងៃហើយនាងនិយាយថាគេហៅយើងថាជាភេរវរៈកជាអ្នកបង្កអំពើហិង្សាប៉ុន្តែយើងមានតែសម្លេងជាឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកតវ៉ាជានិស្សិតនិយាយថាពួកគេបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សានិយាយថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 34,305 នាក់បានស្លាប់រហូតមកដល់ពេលនេះនិស្សិតប្រមាណជាង200នាក់ដែលធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនិងព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Boston និងទីក្រុង Austin ក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់បានជួបជុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
The Voice of America.
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រមាណនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងលើរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយដោយរុស្ស៊ីបានគម្រាមកំហែងពីមហន្តរាយនៃវិទ្យុសកម្មខណៈដែលអ៊ុយក្រែនក៏សម្គាល់ខូបនៃក្រុមហ៊ុនត្រៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl ដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1986នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងយោធារុស្ស៊ីបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃដំបូងដំបូងនៃការចូលឈ្លានពានរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2022ភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពនៅទីតាំងរោងចក្រនេះដែលជារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Zelensky បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមថាអររយៈពេល785ថ្ងៃហើយ ដែលក្រុមភេរវកររុស្ស៊ីបានកាន់កាប់រោងចក្រសាពូរីសៀនេះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកបន្ថែមទៀតថាវិជការទទួលខុសត្រូវរបស់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីដើម្បីធានាថារោងចក្រនេះត្រូវបានរំដោះនិងប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឡើងវិញក៏ដូចជាទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនត្រូវមានការការពារពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកនិយាយទៀតថានេះជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានមហន្តរាយបែកធ្លាយវត្ថុសកម្មថ្មីមួយដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះតែងតែធ្វើការគំរាមកំហែងជាប្រចាំគណៈបកនយោបាយឈ្មោះទៅមុខ Move Forward Party មានប្រជាប្រិយបំផុតនៃប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរំលាយដោយបទបញ្ជាតុលាការតែពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃបកនេះនិយាយថាមានផែនការរួចស្រេចហើយដើម្បីវិលមកវិញប្រសិនបើពួកគេត្រូវរំលាយដោយប្រកែកមិនព្រមឲ្យចលនាកែទម្រង់ពួកគេរលាយឡើយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខ MFP បានឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយមានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រ14លាននិងបានទទួលអាសនៈ151ដោយបញ្ចប់រយៈពេល9ឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រណ្ដប់ដោយពួកយោធាគណៈបកនេះបានឈ្នះឆ្នោតជាមួយការកែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដោយស្មារតីដោយកាត់ផ្ដាច់ក្រុមយោធាពីអំណាចបំបែកភាពផ្ដាច់មុខខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះចេស្តាដែលចាត់ទុកការរិះគន់របបរាជានិយមមានអំណាចថាជាបទប្រមាថលោកភិតថាលឹមចរើនរ៉ាត់បេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយពួកអភិរិយនិយមជ្រុលត្រូវតែងតាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានក្តាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីជិតមួយទសវត្សរ៍មុននេះដោយត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅជាក្រុមប្រឆាំងគណៈបក MFP បានប្រជុំនៅឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ដាក់ឲ្យមានដោយពួកគូប្រជែងដែលបានបដិញ្ញារំលាយរបៀបវរៈកែទម្រង់របស់បកនេះគឺរំពឹងថាតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសថៃនឹងសម្រេចក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យទៀតនេះថាតើផ្នែកសំខាន់នៃរបៀបវរៈរបស់គណៈបក MFP គឺសំណើកែប្រែច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថព្រះចេស្តាមានន័យដូចគ្នានឹងការធ្វើវិធានសាឬទេតុលាការនេះបានរំលាយបកមួយមុនគណៈបក MFP គឺគណៈបកអនាគតឆ្ពោះទៅមុខ Future Forward កាលពីឆ្នាំ2020បណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មតាមដងផ្លូវដោយក្រុមសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតលោកអ៊ុលគ្រីស្ទឺសុននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសលោកនឹងចូលរួមចំណែកផ្តល់កងកម្លាំងយោធាមួយកងវរៈសេនាតូចដល់អង្គការអូតង់ក្នុងប្រទេសលេតូនីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋបាល់ទិកក្រោយពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយងលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសពីការផ្តល់កងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដល់អង្គការអូតង់ចាប់តាំងពីប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះបានខ្លះជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកគ្រីស្ទឺសុនធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីខែមករាកន្លងទៅថាប្រទេសស៊ុយអែតទំនងជានឹងអាចបញ្ជូនកងកម្លាំងមួយកងវរៈសេនាតូចដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មចម្រុះជាតិសាសជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសលេតូនីដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់វត្តមានឆ្ពោះទៅមុខដែលមានបំណងជំរុញសមត្ថភាពការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់លោកនិយាយទៀតថាកងវរៈសេនាតូចនេះដែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលេតូនីរយៈពេល6ខែនោះនឹងមានទាហានប្រមាណ400ទៅ500នាក់លោកបន្ថែមទៀតថាបំណងរបស់យើងគឺផ្ដល់កម្លាំងយោធាមួយដែលរួមមានរថពាដែកម៉ាក CV90S និងរថក្របប្រយុទ្ធ Leopard 2មួយចំនួនផងដែរយើងមានគម្រោងនឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទាំងនេះចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយទៅក្រោយពីរដ្ឋសភាស៊ុយអែតសម្រេចយល់ព្រមក្នុងរឿងដាច់ដライមួយទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដាណាម៉ាកបាននិយាយថាខ្លួនបានបន្ថែមចំនួនយោធា630លានដុល្លារដល់មូលនិធិជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវសុំជំនួយបន្ថែមទៀតពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចែកចាយជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ជាមួយការសន្យាថ្មីៗបំផុតថានឹងធ្វើឲ្យការបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាដាណាម៉ាកកើនដល់ 64.8000 លានគ្រូណឺលុយដាណាម៉ាករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណាម៉ាកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះមកប្រទេសដាណាម៉ាកជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសកម្មបំផុតលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀត ហើយដូច្នេះភាគច្រើននៃគណៈបកក្នុងសភាដាណាម៉ាកបានគាំទ្រយើងដោយបន្ថែមចំនួនយោធាចំនួន 4.4 លានក្រូណឺទៀតនៅក្នុងមូលនិធិអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរាប់ចំនួនយោធាកាលពីពេលមុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចជាកំភ្លើងធំនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់មីស៊ីលរថក្រោះដ្រូននិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាដើមប្រទេសដាណាម៉ាកជាអ្នកគាំទ្ររឿងមកបំផុតមួយដល់អ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ10ឆ្នាំជាមួយអ៊ុយក្រែននៅដំណាច់ខែកុម្ភៈនៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីគ្នានេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងក្រុងឡុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីងាកមកកាន់រឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកវិញបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់យឺតក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដោយរីកចម្រើនតិចជាងការរំពឹងទុកដោយសារចំណាយរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសបានថយចុះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានលូតលាស់តែ 1.6% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះគឺតិចជាងការរំពឹងទុករបស់ពួកអ្នកវិភាគចំនួន 2.4% នេះជាការយឺតយ៉ាវពីកំណើនចំនួន 3.4% នៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំទៅហើយជាអត្រាខ្សោយបំផុតតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022មកលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅតែខ្លាំងដោយមានការលូតលាស់នៅតែទៀងទាត់នឹងមានស្ថិរភាពតទៅទៀតលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅតែស្ថិតនៅក្រោម 4% នៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំលោក Biden បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតែយើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើថែមទៀតសហ៊ុយខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកធ្វើការងារហើយខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបន្ទាបសហ៊ុយទាំងនោះតួលេខថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៅតែបង្ហាញការរីកចម្រើនតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអាចមានទម្ងន់លើលោក Biden នៅពេលលោកប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថាប្រជិកហ្វូណនដេជោគឺជាឈ្នន់បំរើនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ចិនសហជីព Nagawal ស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទក្នុងសំណុំរឿងបាតកម្មអហិង្សាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានរំលឹកខួប12ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើលោកឈុតវុទ្ធីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ចង់ដំឡើងពន្ធ3ដងលើការនាំចូលដៃថៃចិនមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការតបជប់អាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Nairobi ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងទ្វីបនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតទីភ្នាក់ងារ USAGM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់លើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចំចំថាគម្រោងមួយនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដល់កម្ពុជាទេតែវានឹងហុចប្រយោជន៍ឲ្យចិនទៅវិញដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃភ្លាមៗក្រោយមានការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូច្នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាយបកទៅវិញថាលោកសំរងស៊ីល្ងង់រហូតមិនយល់ពីប្រយោជន៍នៃគម្រោងមួយនេះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនឹងបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រវិទ្យានិយមរបស់ចិនកុម្មុយនីដែលត្រូវការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសចិនរួចទៅហើយបើតាមផែនការមេដែលរដ្ឋាភិបាលបានរចនារួចហើយនោះ ព្រែកជីកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាអែកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេតកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ1.6 លាននាក់រស់នៅអមសាងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរទុយពីការពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាប្រជិកនេះមិនមែនជាលៀបសម្រាប់កម្ពុជាតែវានឹងនាំគ្រោះមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញលោកលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់សមុទ្រអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចធ្វើតាមសំណើចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងតក់ក្រហល់និងគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រែកជីកបែបនេះដោយមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយអតីតមេរៀងនំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏នឹងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផងដែរព្រោះលោកយល់ឃើញថាទីតាំងនោះក៏នឹងរួមចំណែកបំរើដល់យុទ្ធសាស្ត្រវិទានិយមរបស់ចិនលោកថ្លែងថាមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមក៏ជាឈ្នន់ដើម្បីបំរើនយោបាយវិទានិយមរបស់ចិនរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាដូចកាលពីសម័យប៉ុលពតដែលបានទៅឯប្រទេសចិនដើម្បីចិនជួយការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាប្រជាជនកម្ពុជាមួយប្រទេសបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាដែលគម្រោងប្រជិក Funan Decho និងផ្ដល់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែបែរជាលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាដែលតែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញឬទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្មែរទៅវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាតើគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ពិតប្រាកដឬជាមនុស្សចេះប៉ុន្តែចេះល្ងង់ជាមនុស្សប្រឆាំងដើម្បីប្រឆាំងគ្មានរើសពេលវេលាឬប្រធានបទប្រឆាំងសំបីតើសមត្ថភាពសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងដែលកាន់អំណាចបានជាង8ខែរូបនេះបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះជាមនុស្សល្ងង់ឬជាមនុស្សចេះធ្វើល្ងង់ដោយការបំផ្លាញប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែដើរតាមគន្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប៉ុលពតនិងថាពួកគេទាំងពីរបម្រើប្រយោជន៍ចិនដោយការបំផ្លាញប្រយោជន៍កម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានការសិក្សាមកចត់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងលើផលប៉ះពាល់នៃប្រជិកដែលបានក្រុងទុកនេះដែលមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិននៅច្រកចូលជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ឈូងសមុទ្រថៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់នឹងពីប្រទេសចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅរៀមដោយសុវត្ថិភាពគម្រោងប្រជិក Funan Decho នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួននៃរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រសិនបើវាត្រូវបានប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មបញ្ញវន្តវៀតណាមជាច្រើនអ្នកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងផុសលើគម្រោងនេះថាអាចនាំមកនូវវត្តមានយោធារបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមដែលជាមិត្តប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនិងបញ្ញាជនខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានពិនិត្យលើគម្រោងនិងធ្វើការវិភាគថាគម្រោងនេះទំនងជាអាចជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយលើការពឹងផ្អែកវៀតណាមបើទោះបីជាវាកំពុងខ្លាយជាចំណុចរសើបមួយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងចំណុចរសើបរបស់អ្នកនយោបាយគឺដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរៀងៗខ្លួនមិនមែនប្រយោជន៍ជាតិឡើយបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយអនុត្តរភាពរបស់ចិនគឺមិនមានអំណះអំណាងអ្វីទេនឹងថាការលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្លាក៏មិនសំខាន់ដែរដោយហេតុថាបើសិនជាសំខាន់មែនកម្ពុជានឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនទុកឲ្យចិនធ្វើនោះទេ
បើយើងទុកឲ្យចិនធ្វើហ្នឹងយើងនៅតែកម្ចីលុយចិនហើយយើងត្រូវការថវិកាត្រូវការពេលវេលា50ឆ្នាំណាយ៉ាងប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនត្រូវបានមកយើងប្រមាណទេបាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយបើសិនបានមកយើងទោះយើងនឹងម្ចាស់ការមាំទាំហើយថវិកាហ្នឹងប្រើដោយតម្លាភាពណាអាហ្នឹងបានយើងអាចទទួលទីបានអត្ថប្រយោជន៍
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាការកសាងប្រជាជាតិមិនជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាមិនមែនជាដែនដីបិទជិតដូចឡាវនឹងថាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះគឺការបង្កើនផលិតផលផ្លូវដឹកជញ្ជូនឲ្យមានគ្រប់តំបន់សំខាន់ៗបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការបណ្ដាក់ទុនតាមបែប BOT ដែលទុកឲ្យគេគ្រប់គ្រងរហូតដល់50ឆ្នាំជាការខាត់បងអធិប្រយោជន៍ជាតិរីកាពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asayathan.x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបានបន្តបើកសវនាការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារក្រុមហ៊ុន Naga World ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ក្រុមមេធាវីនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទដោយអះអាងថាសាលាឧទ្ធរបានបំពានច្បាប់និងបំភ្លៃអង្គហេតុមកលើពួកគេលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីនិងមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារក្រុមហ៊ុន Naga World ស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលពួកគេយល់ថាជាការបំភ្លៃខុសអង្គហេតុនិងជាការបំពានច្បាប់លើសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន8នាក់ក្នុងនោះគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងអ្នកស្រីក្រៅឃុំគឺកញ្ញាឈឹមសុខនអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនជាដើមបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសាលសវនកម្មដើម្បីចូលរួមដំណើរការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទរពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការធ្វើបាតកម្មនានាកន្លងមកដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមានរយៈពេលជាង3ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World សហមេធាវីការពារក្តីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Naga World ទាំង8រូបនោះគឺលោកសំចម្រើនបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មថាតុលាការជាន់ទាបដែលបានចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកថាបើបង្កសកម្មភាពញុះញង់ផ្សេងផ្សេងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេតាមផ្លូវច្បាប់លោកបន្ថែមថាសារីការបស់សាលាឧទ្ធរដែលចាត់ទុកជាបានការកន្លងមកមិនបានគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយហើយការសម្រេចនោះគឺគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់តុលាការនិងអង្គហេតុដែលទទួលបានពីអាជ្ញាធរប៉ុណ្ណោះលោកសំចម្រើននៅសហភាតារបស់លោក5នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយសកម្មភាពនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគេគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ការងារកញ្ញាឈឹមសុខនដែលចូលរួមសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្តអះអាងថាក្រុមសហជីពរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្រោយសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលបានបិទបញ្ចប់កញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
បំភ្លេចអង្គហេតុនឹងដោយសារអង្គហេតុរបស់ពួកយើងនឹងគឺយើងធ្វើកោតកម្មហើយកោតកម្មរបស់យើងនឹងគឺយើងដើរក្រមនីតិវិធីនៃច្បាប់គេចែងឲ្យយើងធ្វើមិនគឺយើងដើរនីតិវិធីរហូតដល់នីតិវិធីកោតកម្មអញ្ចឹងយើងធ្វើកោតកម្មស្របច្បាប
់បើតាមការរំពឹងរបស់កញ្ញាឈឹមសុខនតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់ភាសាស្អំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Naga World និងសម្រាប់ដល់លែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ម្ដងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅតែទៀនទាឲ្យតឡាការតម្លាក់បត់ចោតហើយសងភាពស្អាតស្អំឲ្យពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអ្វីដូចដែរគាត់ចោតទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺកោតកម្មដែលមានចែងក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយជារួមទាំងអស់គ្នាមានការយល់ព្រមពីសមាជិកវាអត់បានញុះញង់អីទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដែលចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មនេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅតុលាការកំពូលថាមេធាវីការពារក្តីរបស់មេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានទាមទារឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទទាំង8នាក់ព្រោះករណីនេះគឺជាវិវាទការងារមិនមែនជាបទប្រមាថនោះទេ
អញ្ចឹងយើងមើលទៅការសន្និដ្ឋានរបស់មេតាវីទាំង6រូបហ្នឹងគឺអង្គច្បាប់ឬក៏អង្គហេតុដែលបានកាត់ឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនសមហេតុផលហើយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់
វិវាទការងាររួមគួរតែដោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារដែលមិនគួរមានការចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនោះទេហើយបើតុលាការនៅតែបន្តយកសំណុំរឿងនេះមកដោះស្រាយនោះវិវាទនេះអូសបន្លាយរយៈពេលយូរតទៅទៀតនេះបើតាមលោកអំសំអាតកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងនាំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ទៅឃុំខ្លួនបន្តនៅពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានសាលាដំបងប្រន់ទានទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីការពីក្តីនិងតំណាងមហាអัยការនៃតុលាការកំពូលលោកណលនុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសនាពេលជិតបិទបញ្ចប់សវនកម្មថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាដីកាសម្រេចលើសំណុំរឿងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងខួប12ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើលោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកបានដង្ហែញាត់ចេញពីមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅដាក់នៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីជំរុញឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើរូបនេះអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះសកម្មជនជឿថាមិនមានទេយុតិធម៌សម្រាប់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារលោកឈុតវុទ្ធីកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានជាង20នាក់នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងយុតិធម៌ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នអัยការបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីដើម្បីរកមេគំនិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តកោះកុងកាលពី12ឆ្នាំមុនលោកឈុតវុធីដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើគ្មានការភ័យខ្លាចម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នាពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន2រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily នៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះសកម្មជនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងរួចដង្ហែញាត់មួយឈ្មោះទៅក្រសួងយុតិធម៌អមដោយការលើករូបគំនូររបស់លោកឈុតវុធីនិងក្រដាសពណ៌សមួយផ្ទាំងដែលបានសរសេរសារមួយឃ្លាថាយុតិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវុធីប្រសង់ប្រមាណ6អង្គក៏បាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងការដង្ហែញាត់រោគយុតិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីនេះដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះកញ្ញាមាននីសាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិមានគោលបំណងរួមគ្នាមួយនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីពីព្រោះអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះអាជ្ញាធរមិនទាន់រកបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើរូបនេះទេ
យើងដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីឲ្យខាងក្រសួងយុត្តិធម៌សាររឿងនេះធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាមូលហេតុពិតប្រាកដវានៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់លោកពូឈុតវុធីនឹងជាអ្វីយើងអត់អាចទទួលយកបាននៅការបិទបញ្ចប់រឿងក្តីដោយអត់គ្រប់គ្នាអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌បានទេគួរជាពិសេសគឺគួរសាររបស់គាត់អត់ទទួលបានយុត្តិធម៌តើអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់លោកពូឈុតវុធី
ជាមួយគ្នានេះសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតកញ្ញានុទ្ធិដែលបានចូលរួមដង្ហែញាត់ទៅក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាមកចូលរួមដាក់ញាត់នេះគឺដើម្បីទាមទារស្វែងរកយុតិធម៌ជូនលោកឈុតវុធីពីព្រោះគ្មានទេយុតិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវុធីក្រោយលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពី12ឆ្នាំមុនក្នុងពេលចុះឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់នៃប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការបារម្ភខ្លះៗចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះក៏កញ្ញាត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងបុព្វហេតុក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដែលកញ្ញាយល់ថាស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋ
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយយើងកំពុងតែស្រែកយុត្តិធម៌របស់យើងនៅតែមិនមានសេរីភាពរបស់យើងនៅតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងចោះទម្រាំតែយើងមិនមានការលើកឡើងណាមួយតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក៏ដូចជាយុត្តិធម៌វានឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាទៀតដូច្នោះហើយបើទោះបីជាខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំមានការបារម្ភក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តឆន្ទៈនឹងរហូតដល់3អ្នកចំនួនក្រោយទៀត
កូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីលោកឆើយឧត្តមរស្មីក៏ជឿថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឃាតកម្មរបស់ឪពុករបស់ខ្លួននៅតែមិនទាន់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយនោះទេ
ខ្ញុំមិនមានជំនឿទៅលើ តឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែថាខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលបញ្ជាសាលាពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺសិតតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចឹងហើយខ្ញុំគិតថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំហ្នឹងលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធតឡាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីបានមានសង្ឃឹមសម្រាប់យុទ្ធធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំ
ទោះជាមានការបកស្រាយបែបណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកឈុតវុធីត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយអ្នកដែលជាជនដៃដល់ក៏ត្រូវបានយកមកផ្ដន្ទាទោសរួចហើយដែរ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់សំណុំរឿងគឺត្រូវបានបិទបញ្ចប់យុតិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានធានាណាដោយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជនដៃដល់តែប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងទេប្រសិនបើពួកគាត់យល់ថាករណីសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌សូមពួកគាត់ចូលរួមជាជាងការដាក់ញត្តិចោលដោយគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះចូលរួមនេះគឺថាចូលរួមបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងសក្ខីកម្មមូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់ណាមួយណាដែលបង្ហាញថាជនដៃដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិតប្រាកដនឹងមិនត្រូវបានប្រតិទោសអាហ្នឹងសូមពួកគាត់ចូលរបៀបទាំងវិញជាជាងការដាក់ញត្តិចោលហើយដែលមិនគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីកេតកម្មលោកឈុតវុធីគឺជាសិទ្ធិនិងជាសេរីភាពនៅក្នុងការស្នើសុំរបស់យុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងវីរភាពរបស់លោកបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះកេតកម្មលើលោកឈុតវុធីបានបន្សល់ទុកការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីព្រោះមានការកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ដែលគេជឿថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
ទៅទៅវិញការហេតុការណ៍លើឈុតលោកឈុតវុធីនេះវាមើលឃើញថាជាហេតុការណ៍មួយទៅលើអ្នកការពីប្រិឈើការពីបរិថានតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសនៃការកាប់ឈើឬក៏បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៃបរិថានតាន់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញអំពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចូលតអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទៅឡើយ
បើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកលោកឈុតវុធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកជាមួយគ្នារឿងដែរកងកម្លាំងចងរឹបអូសអង្គចងចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាន់កាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រៀបបាត់អាងនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬសីជ្រុំភៀកខាងកើតខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ឈ្លោះប្រកែកនេះផងដែរអាជ្ញាធរបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងការចេញសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen ឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ត្រូវបានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកៃបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះទៅក្រៅពីតុលាការបានកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនានោះមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកតួខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះឡើយហើយសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកម្លេះរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ចង់ដំឡើងពន្ធ3ដងលើការនាំចូលដែកថៃចិនមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការតបជប់អាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Nairobi ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងទ្វីបនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតទីភ្នាក់ងារ USAGM តែងតាំងប្រធានអង្គការ Freedom House ជានាយកថ្មីរបស់ VOA ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានមនុស្សជាតិថាមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ចង់ដំឡើងពន្ធ3ដងលើការនាំចូលដែកថៃចិនមួយចំនួនព្រោះលោកថាការនាំចូលនេះកំពុងបំផ្លាញការងារពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះជាការអំពាវនាវដល់កម្មករអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលសំខាន់ចំពោះយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns ជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Biden បានប្រាប់កម្មករដៃថែបនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថា
លោកនឹងការពារការងាររបស់ពួកគេពីការនាំចូលដែកថែបថោកថោករបស់ចិន
And the prices are unfairly low.
តម្លៃដែកថែបចិនថោកព្រោះក្រុមហ៊ុនដែកថែបចិនមិនត្រូវបារម្ភពីការចំណេញអ្វីទេដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ពួកគេគេមិនប្រកួតប្រជែងទេគេលេងល្បិចយើងឃើញពីការប៉ះពាល់នៅក្នុងអាមេរិក
លោក Biden បានសន្យាប្រឆាំងនឹងការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌របស់ចិនដោយហៅចិនថាមិនយល់ចិត្តជនបរទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Lin Chien ថាការចោទប្រកាន់ថាចិនមិនយល់ចិត្តជនបរទេសជាការនិយាយលាក់ពុតដោយប្រទេសមួយដែលលោកថាត្រូវលុបចោលវិធានការគាំពៀនិយមប្រឆាំងចិនលោក Lin Chien បានថ្លែងថា
ចិនដឹងពីរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនេះចិនចង់សួរថាតើអ្នកកំពុងនិយាយពីចិនឬពីខ្លួនឯង
ការយកពន្ធបន្ថែមលើដៃថែបចិនដោយលោក Biden បន្ថែមពីលើការដាក់ពន្ធនាំចូលដោយលោក Donald Trump ដែលបានយកពន្ធនាំចូល 25% ទៅលើដៃថែបចិនមួយចំនួនក្រុមយុទ្ធនាការលោក Trump ប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយុទ្ធនាការលោក Biden វាប្រហែលពីការយកពន្ធរបស់លោក Trump លើចិនខណៈរដ្ឋបាលលោក Biden ក្រុងយកពន្ធស្រដៀងគ្នានេះដែរយុទ្ធនាការលោក Trump បន្ថែមថាក្រុមលោក Biden កំពុងដឹកនាំដោយមនុស្សលាក់ពុតឬមនុស្សដែលមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីនោះរឿងមួយដែលខុសគ្នាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃបេក្ខជនទាំងពីរនេះគឺថាលោក Trump ប្រើប្រាស់ការយកពន្ធនោះទូលំទូលាយជាងដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះបើតាមអ្នកស្រី Rachel Zimba នៃវិជ្ជាមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មី
They were using tariffs partly as leverage
គេប្រើប្រាស់ការយកពន្ធមួយផ្នែកធ្វើជាកម្លាំងជំរុញដើម្បីបង្កើតពាណិជ្ជកម្មពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងប្រើប្រាស់វាឬកំពុងព្យាយាមដាក់ទីដៅលើវាប៉ុន្តែគេក៏កំពុងប្រើនយោបាយឧស្សាហកម្មនិងប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញផលិតកម្មអាមេរិកជំរុញក្រុមហ៊ុនបរទេសនិងអាមេរិកឲ្យធ្វើវិនិយោគក្នុងអាមេរិក
កម្មករដែលថែមនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ជាសម្លេងឆ្នោតដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យមានការប្រែប្រួលលទ្ធផលឆ្នោតយុទ្ធនាការលោក Biden ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូពាណិជ្ជកម្មដែលមានលោក Joe Burgess ជាកម្មករដែកថែបនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកបាននិយាយក្នុងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មឃោសនានោះថា
Right now we have the most pro
ពេលនេះយើងមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងកម្មករខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងលោក Donald Trump យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើខ្លួនលោកប៉ុណ្ណោះ
លោក Trump ធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតពីការធ្វើកោតកម្មរបស់សហជីពកម្មករផលិតរថយន្តកាលពីឆ្នាំទៅដោយប្រាប់ពួកគេថាគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលលោក Biden វាប្រហារទៅលើការងារពួកគេ
ឧស្សាហកម្មរថយន្តត្រូវបានសម្លាប់ហើយវាមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកទទួលបានអ្វីក្នុងពេល2ឬ3ឬ5សប្តាហ៍ខាងមុខទេគេនឹងបិទទ្វារហើយគេនឹងទៅផលិតរថយន្តនៅចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីដើមឆ្នាំនេះបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៃសហជីពធ្វើរថយន្តគាំទ្រលោក Biden ច្រើនជាងលោក Trump ប៉ុន្តែនៅតែជាងចំនួនដែលគេធ្លាប់គាំទ្រលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនានាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការតភ្ជាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Connected Africa នៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាលើបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតការបើកចំហការរីកចម្រើនរបស់ទ្វីបនេះហួសពីការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនានាក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានរបស់ទ្វីបនេះផងដែរលោកមហាម៉ាត់យូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្លែងក្នុងវិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការតភ្ជាប់អាហ្វ្រិក Connected Africa ក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោក William Ruto និយាយថាការតភ្ជាប់គម្លាតបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងនវានុវត្តន៍របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកថៃនេះថា
Closing that digital divide is a priority in terms of enhancing connectivity funding
ការបិទគម្លាតឌីជីថលជាអាទិភាពមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយពង្រីកការរួមចំណែកនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានដល់ផលទុនសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់អាហ្វ្រិកនិងបង្កើនការរីកចម្រើន GDP ទូទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរបស់អាហ្វ្រិកមានសក្តានុពលធំធេង ហើយពលរដ្ឋជាយុវជនរបស់យើងដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកមានទឹកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ច Digital និងលើកកម្ពស់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
ៗក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចធ្វើប្រសើរឡើងនូវឧស្សាហកម្មនីយកម្មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របង្កើតការងារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្លួនយោងលើធនាគារពិភពលោកពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួន 36% នៃប្រជាជនសរុបទាំងអស់ 1,300 លានអ្នកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ហើយតំបន់ខ្លះទៀតដែលមានការតបជួបប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួចហើយគុណភាពសេវារបស់វានៅមានស្ថានភាពយ៉ាប់នៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងតំបន់មួយចំនួនតួលេខពីវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការកើនឡើងចំនួន 115% រវាងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ហើយថាមនុស្ស160លានអ្នកបានទទួលការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរវាងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2022ការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធ Digital Africa ត្រូវបានរារាំងដោយការខ្វះខាតអ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានដែលការនេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបិទគម្លាត Digital និងកាត់បន្ថយវិសមភាពលោកឡាស៊ីណាខនេជាប្រធានអង្គការ Smart Africa ដែលសម្របសម្រួលសកម្មភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថាការធ្វើសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងសង្គមអាហ្វ្រិកជាការចាំបាច់និងមិនត្រូវប្រងើយកន្តើយឡើយលោកនិយាយដូចនេះថា
Digital transformation is no longer a choice it's a necessity just like a water utility just like
ការផ្លាស់ប្ដូរ Digital លែងខ្លាចជាជំរើសទៀតហើយប៉ុន្តែជារឿងចាំបាច់មួយដូចជាការប្រើប្រាស់ទឹកនិងរបស់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្ទះដូច្នោះដែរដូចនេះការតភ្ជាប់អាហ្វ្រិកនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញមានប្រទេសជាសមាជិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានជាច្រើនស្ថិតនៅទីនេះដើម្បីតម្រង់ទិសចក្ខុវិស័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកដោយអ្នកជំនាញនិយាយថាពេលនេះឱកាសកំពុងកើតមាននៅលើសេវាចល័តការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យជាដើមអាយកាសរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រី Mac Whitman បានអំពាវនាវដល់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះឲ្យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋបានអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
I encourage all of you to consider this approach for your economies. Look at what strengths already exist in your countries.And ask how technology can solve challenges in those sectors.
ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលើយុទ្ធវិធីនេះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកសូមអ្នកមើលលើភាពខ្លាំងតែអ្នកមានរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនិងសួរពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាអាចដោះស្រាយការប្រឈមនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាមេដឹកនាំតាមរយៈភាពច្នៃប្រឌិតពេលខ្លះការច្នៃប្រឌិតមើលទៅដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កាយរ៉ូបូតនិងលុយ Digital ដូច្នោះដែរជួនកាលវាមើលទៅមិនដូចយើងរំពឹងទុកនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីភាពច្នៃប្រឌិតត្រូវរួមបញ្ចូលនៅធាតុផ្សំចំនួន3គឺការផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយវាត្រូវមានលក្ខណៈជាក់លាក់និងមានជារភាពការផ្ដោតលើដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លាស់ប្ដូរអនាគតសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិក
នៅមុនបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកចូលរួមមានបំណងរីករោគវិធីនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងទ្វីបនេះជំរុញការប្រកួតប្រជែងនិងធានាថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែវិវត្តទៅមុខក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World
កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមសម្រាប់ឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីទៀតរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធហើយបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតខណៈដែលខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះជាពានរង្វាន់លេខធ្លោទី2ដែលមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះទទួលបានពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយលើគេហទំព័រវេទិកាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររស់នៅរបស់ប្រជាជនសពថ្ងៃកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានផ្តល់ជូនពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះថា The Peer Anchor Prize ឆ្នាំនេះសម្រាប់ការងារមិនចេះនឿយហត់និងបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសមាជិកគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Naga World សាទរចំពោះការទទួលបានពានរង្វាន់ជាថ្មីរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធតែពួកគេក៏សោកស្ដាយនៅពេលដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីមុំសវណ្ណធីនគឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Naga World នឹងជាអ្នកតំណាងទទួលពានរង្វាន់ជំនួសកញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ពានរង្វាន់មិនអាចចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់បានទេព្រោះគាត់កំពុងរងបាត់ចោតនឹងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីយល់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជូនកញ្ញាឈឹមស៊ីធគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងបង្ហាញពីគុណតម្លៃនិងភាពលះបង់របស់កញ្ញាក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យកម្មករមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរហើយសិទ្ធិរបស់កម្មករមិនត្រូវបានគេបំពាន
ការទទួលពានរង្វាន់ទាំងពីរលើកហ្នឹងលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងមកលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងគឺមានន័យថាគេចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានការអនុវត្តសិទ្ធិដូចដែលគេថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅឡើយទេព្រោះគ្រាន់តែអ្នកការពារសិទ្ធិគ្រាន់តែអ្នករកអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករត្រូវបានជាប់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយមិនបានយកច្បាប់មកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនបានយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
កញ្ញាឈឹមស៊ីធធ្លាប់ខកខានមិនបានចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ2022ព្រោះពេលនោះកញ្ញាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូបង្ហាញភាពត្រេកអរចំពោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ Peer Anchor Prize របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតដំណើរគ្នានេះលោកក៏មានការសោកស្ដាយដែលមានដឹកនាំសហជីព Naga World មិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល
់ពានរង្វាន់មួយនេះគឺវាបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតទៅដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលកន្លងមកនឹងគឺតែងតែទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រំពាត់និងការប្រះអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់រូបភាពដែលពួកគាត់បានចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពនៅនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទាំងលោកខុនថារ៉ូនិងអ្នកស្រីមុំសវណ្ណធីនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងរងការចាត់ប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកវល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះទូនេនទីក្នុងការដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលជាទង្វើស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារង្វាន់របស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលផ្ដល់ជូនអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចជួយជន់ជប់ចោតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យរួចផុតពីបាត់ចោតបាននោះទេ
ការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះគឺមិនអាចមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជួយដល់ជន់ជប់ចោតឲ្យរួចផុតពីបាត់ចោតតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេមតិបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ជនចាប់ចោតគឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការតិធិរបស់តុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់
កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាស៊ីធត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោក Michael Abramovitz អតីតអ្នកកាសែត Washington Post និងជានាយកអង្គការ Freedom House ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America លោក Liam Scott រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកល USAGM កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានតែងតាំងលោក Michael Abramovitz ជានាយកអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីសម្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកស្រី Amanda Bennett នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM បាននិយាយថាលោក Abramovitz គឺជាអតីតអ្នកកាសែតហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Freedom House និងចូលកាន់តំណែងជានាយក VOA នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកស្រី Bennett បានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកយើងបើមិនមែនភាគច្រើននៃអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានដឹងអំពីការងារដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់អង្គការ Freedom House ដែលបានដឹកនាំការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការការពារនិងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកលោក Abramovitz បានកាន់តួនាទីជាប្រធានអង្គការ Freedom House តាំងពីឆ្នាំ2017លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកនៅកាសែត Washington Post អស់រយៈពេល24ឆ្នាំលោកក៏ធ្លាប់បានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំអំពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និង Holocaust អស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅសារមន្ទីរនៃការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Bennett បានបន្តថាដោយសារតែលោកមានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍បែបនេះលោកយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការងារដូចគ្នាដែលពួកយើងបានបូជាជីវិតនិងអាជីពរបស់យើងដើម្បីបុព្វហេតុនេះលោក Abramovitz ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមទួនាទីរបស់លោកនៅ VOA នៅដើមរដូវក្តៅខាងមុខនេះនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់លោក Abramovitz បាននិយាយថាលោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងនេះលោកថ្លែងថានេះជាស្ថាប័នដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិអស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យលោកបានថ្លែងបន្តថាបេសកកម្មនេះពិតជាជំរុញទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺគំនិតដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងដែលពិតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅកាន់ផ្នែកដ៏ធំនៃពិភពលោកដែលមានចំនួនអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន VOA គឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយគត់សម្រាប់ដំណឹងនានាដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រី Bennett ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បម្រើការជានាយក VOA ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ផងដែរអ្នកស្រីបានលាឈប់ពីតំណែងនេះក្រោយពេលមានការសម្រេចពីសភាឲ្យលោក Michael Peck តែជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តបែបអភិរក្សនិយមដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ USAGM លោក Peck ដែលកាលនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump សម្រាប់តួនាទីជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAGM បានរងនឹងការប្តឹងផ្តល់នឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នកលួចផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់លោកបានលាឈប់ពីតំណែងនេះនៅពេលលោក Joe Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ត្រូវបានសម្រេចដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយថាលោក Peck បានរំលោភអំណាចជាញឹកញយព្រមទាំងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានទាំងការពន្ធពងជាឆ្រែកទៅលើខ្លឹមសារបទវិចារណកថាទៀតផងក្រោយការចាក់ចេញរបស់លោក Peck សភាអាមេរិកក៏បានបន្ថែមយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពទៅលើទូនីតិនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមទាំងការជ្រើសរើសនិងការបណ្ដឹងចេញថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះលោក Abramovitz នឹងក្លាយជានាយក VOA ផ្លូវការលើកដំបូងចាប់តាំងពីអាណត្តិមួយរយៈពេលខ្លីរបស់លោក Robert Reilly ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Peck
សម្រាប់តួនាទីនេះពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោក Reilly ចេញពីតំណែង VOA ត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយកស្ដីទីអ្នកស្រី Yolanda Lopez ពីឆ្នាំ2021រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ននេះតួនាទីនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោក John Lipman លោក Abramovich បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបំពេញការងារនៅ VOA ដោយផ្អែកទៅលើក្តីបារម្ភអំពីកម្រិតនៃព័ត៌មានคล้ายៗចេញពីរដ្ឋាភិបាលបដិការនានានៅលើពិភពលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា VOA គឺជាកំពែងការពារការពិតនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានកាន់តំណែងនៅស្ថាប័ននេះនិងធ្វើការជាមួយអ្នកកាសែតនិងបុគ្គលិកដ៏មានទេពកោសល្យរួមគ្នាយើងអាចយកឈ្នះសង្គ្រាមព័ត៌មានបានអង្គការ Freedom House កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Abramovich សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកអ្នកស្រី Jane Hammond សហប្រធានគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោក Mike Abramovich គឺជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការ Freedom House ដែលលោកបានកំណត់ទស្សនវិស័យសម្រាប់អង្គការនេះដែលជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនាមជានាយក VOA លោក Abramovich នឹងគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយដែលមានជា48ភាសាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់មនុស្សប្រមាណ354លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់សប្តាហ៍តាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital ដែលឯករាជ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាតិមានពេលតែ2ឆ្នាំទេដើម្បីស្រោចស្រង់ពិភពលោកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យឡើងកម្ដៅនិងស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់អាទិភាពដល់បញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Claire Schnatterback រាយការណ៍ឲ្យផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអគ្គលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Simon Steele បាននិយាយថាទោះបីជាលោកដឹងថាការប្រមាននេះប្រហែលស្ដាប់ទៅដូចជាការបំផិតបំភ័យក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវមានចំណាត់ការទៅលើបញ្ហានេះលោក Steele បាននិយាយថាតើនរណាដែលមានពេលតែ2ឆ្នាំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកចម្លើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីនេះមនុស្សច្រើនជាងមុនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពទៅលើអាកាសធាតុនៅទូទាំងសង្គមនិងវិសាលកម្មនយោបាយមួយផ្នែកធំដោយសារតែពួកគេទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអាកាសធាតុនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងប៉ះពាល់ទៅលើថវិការបស់ពួកគេការប្រមាននេះធ្វើឡើងជាពិសេសដល់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាជាដើមក្រុមប្រទេសទាំងនេះទទួលខុសត្រូវដល់ទៅ 80% នៃការសាយភាយកម្ដៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលលោកស្ទីលអះអាងថាគួរបង្ខំឲ្យពួកគេចូលរួមខ្លាំងក្នុងគម្រោងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពពិភពលោកក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្របន្ធូរបន្ថយបញ្ហាអាកាសធាតុនោះទេពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននោះទេដែលចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយប្រឈមនឹងការចំណាយប្រចាំឆ្នាំចំនួនប្រមាណ 2.4 លានលានដុល្លារដើម្បីបំពេញតាមអតិភិបអាកាសធាតុនិងអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេមុនឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ថាការប្រមានទាំងនេះនាំឲ្យមានសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោក Michael Oppenheimer គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាវោហាសាស្ត្រដែលថាមានរយៈពេលតែ2ឆ្នាំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកទំនងជាមិនត្រូវបានអើពើនោះទេនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតន្ន័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចែងថាកម្រិតកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងមេតាននៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីឆ្នាំទៅបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ថែមពីលើនេះទៀតឆ្នាំ2023ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រានេះដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសកលកើនឡើង 1.1% លោកស្ទៀបានថ្លែងថាប្រសិនបើការសាយភាយទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតតាមអត្រាបច្ចុប្បន្ននោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាពច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសពួកអ្នកមានធនធានច្រើនបំផុតនិងក្រុមប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនានាមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅបន្ធូរបន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាននោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.